Беларусь Республикасы премьер-министрі Александр Турчин Татарстанға келді. Бигиш Халықара аэропортында оны Татарстан рейсі Рустам Миниханов қаршылады. МТС Татарстан сервис үзәгінде Александр Турчинға һәм Рустам Минихановқа Қазан Федераль университеті вәкілләрі коммуналь техниканы роботлаштыру өлкәсіндәге яңа эшләрмәләрне күрсәттеләр. Пилотсыз жиештыру машинасы бірнеше минут ішіндә жиештыра, ул планшет белән идәрә ителә. Рустам Миниханов билеп иткәнчә, мондый техника муниципалитетларда куллану өчен уңайлы булачак. Шулай ук әлеге мәйданчыкта Эйдос медицина үзенең стимуляторлары белән стенд күрсәтте. 2 ел элек Минскида Эйдос җиһазлары белән җиһазландырылган симуляция үзәге ачылган иде. Бу вакыт эчендә анда 9000-гә якын медицина хезмәткәре белем алган. Александр Турчин һәм Рустам Миниханов шулай ук тракторларны җыюның барышы белән таныштылар. Авыл хуҗалыгы техникасының модельләрен, шул исәптән сыекландырылган табигый газда эшләүче техниканы карадылар. Аннан соң кунаклар Чаллыдагы Ватан Ана мемориаль комплексына чәчәкләр салдылар. Татарстан рәисе Рустам Миниханов һәм Беларусь Республикасы премьер-министры Александр Турчин КАМАЗ предприятиесендә булдылар. Алар автомобиль заводын карады, анда төп җыю конвейеры һәм кабиналар җыю конвейеры эше белән таныштылар. Көн саен биредә 210 автомобиль эшләп чыгарыла. Узган елны 53 мең берәмлек коммерция техникасы җыештырылган. КАМАЗга автокомпонентларны Беларусь Республикасыннан 40 предприятие китерә. Александр Турчин Чаллы автогигантының инновация үзәген карады. Монда перспектив технологияләр эшләнә, алар кулланышка кертелә. КАМАЗ фәнни техник үзәгендә Беларусь кунакларына КАМАЗның иң яңа 2 дистәдән югары технологияле автомобилен тәкъдим иттеләр. Шулай Рустам Миниханов һәм Александр Турчин К5 буын йөк автомашиналарын санап карадылар. Татарстан белән Белоруссия арасында товар әйләнеше үсә. 2024 елда ул 750 миллион доллар чамасы тәшкил иткән. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миниханов үз Telegram каналында язган. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Кайбыш һәм Буа районнары активы белән очрашуда Татарстанда ат үрчетүгә ярдәм итүнең яңа программасы әзерләнүе турында сөйләде. Ул билеп иткәнчә, әлеге юнәлеш шәхси ярдәмче хуҗалыкларда әле җитәрлек дәрәҗәдә үсеш алмаган, ә аның мөмкинлекләре күп. Ат үрчетү авыл хуҗалыгы ягыннан гына мөһим түгел, ә мәдәни һәм социаль традицияләрне үстерүгә ярдәм итә торган мөһим тәрбия процессы да булып тора. Республика авыл хуҗалыгы министрлыгына бу тармакка ярдәм итү вариантларын әзерләү бурычы куелды. Татарстан рәисе Рустам Миниханов хакимиятның башкарма органнары эшчәнлеген республика Россиядә туристлыкны үстерү буенча лидерларның берсенә әверелдерлек итеп тизе алды. Дәүләт думасының туристлык һәм туристлык инфраструктурасын үстерү комитеты вәкиле Андрей Марков шулай дип белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстанда туризм өлкәсен өйрәнүгә һәрвакыт кызыксынып карыйлар. Мин Татарстан илебездә туризм үстерү буенча лидерларның берсе дип саныйм. Татарстан теге яки бу теманы өйрәнүгә кызыксынып карый, һәр вакыт үз тәкъдимләрен кертә. Законнар ягыннан миңа Татарстанның ничек эшләве бик ошый, диде депутат. 11-12 июньдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта мәгариф министрларының 3-нче халыкара форумы узачак. Форумны Россия мәгариф министрлыгы, Татарстан хөкүмәте һәм Мая история гуманитар фәннәргә ярдәм фонды оештыра. Без укучылар белән академик алмашудан алып, олимпиада хәрәкәтен үстерүгә кадәр иң яхшы педагогия практикаларын кертүдән алып, тәрбия эшенә кадәрге төп мәсьәләләрне тикшерәчәкбез. Россия хезмәттәшлеккә ачык һәм белем бирү тагында сыйфатлырак, һәр кем өчен ачык булсын өчен үз тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер, диде Россия мәгариф министры Сергей Кравцов. Форум кунаклары 30-дан артык дустанә ил вәкилләре булачак. Эшлекле программада мәгарифтәге глобаль тенденцияләр һәм мәсьәләләр, цифрлы трансформация һәм инновацияләр, онлайн укытуның роле, инклюзив белем бирү, педагогның роле һәм белем бирү сыйфаты, милли мәгариф системаларын үстерү юллары, халыкара хезмәттәшлек турында фикер алышачаклар. Россиянең балалар үзәкләрендәге тәҗрибәсе фикер алышуның аерым бер темасы булачак. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1 миллион 767 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 600 мең гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 91%-ы. Койбеш, Алексеевский, Тәтеш һәм Тукай районнары игенчеләре чәчүне уңышлы төгәлләде. Апас, Буа, Чистай, Шүпрәле, Яшел Үзән, Спас, Баулы районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Бүген Россиядә эшмәкәрләр көне билеп үтелә. Хәзер Татарстанда кеше һәм урта эшмәкәрләр саны 182 меңгә җиткән. Үз мәшгульләрне дә исәп калып, мәшгульләр саны 837 меңнән артып китә. Чагыштыру өчен, узган ел ахырына Татарстанда 170 меңнән артык кеше һәм урта бизнес субъекты төркәлгән. Татарстан эшмәкәрләренең msp.rf цифрлы платформасында урнаштырылган 50-дән артык төбәк ярдәм чарасын алу мөмкинлеге бар. Узган ел әлеге ярдәм чараларын аларга теләк белдерүчеләрдән 30 меңгә якын гариза килгән. Кеше һәм урта эшмәкәрләргә товарларны маркетплейсларда урнаштыру һәм алга тәрбияләнеше буенча да ярдәм күрсәтелә. Түбән Камадан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөк озатылды. Аның гомуми авырлыгы 22 тонна. Йөк составында мотоцикл, дизельш материаллары, маскировка челтәрләре, окоп шәмнәре, дарулар, техника, башка кирәкле әйберләр бар. Гуманитар ярдәмне район халкы, эшмәкәрләр, хәрбиләрнең туганнары һәм якыннары җыйган. Түбән Кам районында махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча системалы эш алып барыла. Хәзер ярдәм күләмен арттыру юнәлешендә эшлиләр. Гуманитар ярдәм җыю буенча үзәк пунктка сәфәр вакытында хакимият вәкилләре волонтерлар белән аралашты. Хәрбиләрнең агымдагы ихтыяҗлары турында фикер алыштылар. Һава торышы турында.
Иртәгә 27 май сишәмбе көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 11 градуска кадәр җылы була. Көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 762 миллиметрын тәшкил итә.